Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți împreună cu mine cuvântul Domnului la 2 Cronici, capitolul 3. Voi citi un singur verset, versetul 1. 2 Cronici 3 cu 1. Și acest pasaj biblic spune în felul următor. Solomon a început zidirea casei Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David, în locul pregătit de David, în aria lui Ornan Iebusitul. Amin. Ca întotdeauna, când ne uităm în Scriptură, pasajele pe care le citim sunt mult, mult, mult mai adânci decât ceea ce apare la prima vedere. Așa este și versetul de astăzi. Nu este doar o amintire istorică rămasă în paginile Sfintelor Scripturi, este și o profundă învățătură spirituală. Solomon a zidit templu, spune autorul cronicilor, lucrul acesta s-a petrecut pe locul unde David a cumpărat aria lui Ornan sau Aravna, Iebusitul, adică pe muntele Moria, un loc special, și bineînțeles că tot ce a făcut Solomon a făcut după prototipul pe care Domnul l-a revelat lui David pentru acest scop. Și din momentul acela, înainte, muntele Moria a devenit un loc de închinare pentru Israel. Acolo s-a construit templu. Aduceți-vă aminte că în Deuteronom, capitolul 12, de exemplu, Domnul a pregătit pe Moise și pe Israel pentru acest scop, când le-a vorbit că odată ce vor intra în Canaan, Domnul va alege un loc unde să locuiască. De exemplu, Deuteronom 12 cu 11, dacă îl puteți pune și pe ecran, spune așa: atunci va fi un loc pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru. Uitați-vă bine la ce scrie în continuare: ca să facă să locuiască numele Lui acolo. Acolo să vă duceți, să aduceți tot ce vă poruncesc, arderile de tot, jertfele, zeciuielile, cele din tâi roade și darurile alese pe care le veți face Domnului pentru împlinirea juruințelor voastre. Spune aici, în această profeție, că Domnul va alege un loc ca să facă să locuiască numele Lui acolo. Dați-mi voie să vă spun introductiv acest adevăr, pe care probabil că îl voi dezvolta în alte împrejurări. Când Domnul spune că voi face să locuiască numele Meu acolo, aceasta este o expresie iudaică prin care ni se spune așa: Eu personal voi locui acolo. Numele nu locuiește. Numele îl purtăm noi. Noi locuim, oamenii locuiesc, îngerii locuiesc. Când spune că numele Meu va locui cu voi, este vorba că Dumnezeu personal va coborî și va locui cu voi, va locui în templu, pentru că locul acela va fi sfânt. Prin urmare, templul este un loc foarte sfânt, pentru că acolo locuiește fizic și spiritual Domnul. Iar când spune numele Meu va locui cu voi, să nu uitați că numele Domnului, la care face referință aici, spre deosebire de alte instanțe biblice unde apare numele Domnului, numele Domnului de care vorbește aici este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. Când Domnul i-a promis lui Moise: vă voi ajuta eu să ieșiți din Egipt, voi fi eu cu voi ca să puteți să ieșiți din Egipt, și anume, auziți ce spune: voi trimite îngerul Meu înaintea voastră, care va merge cu voi tot timpul. Ai grijă Și spune poporului să nu întristați pe acest înger. Să nu-l întristați pe acest înger. De ce? Spune două lucruri pentru el. Fiindcă numele meu locuiește în el, adică Dumnezeu personal este în acest înger. El este Dumnezeu, este Îngerul Domnului. Este Îngerul Domnului. Pentru că dacă îl întristați, spune al doilea lucru, nu o să vă ierte păcatele. Îngerii nu iartă păcatele. Nici nu primesc închinare. Știm bine din Scriptură. Singurul care iartă păcatele este Dumnezeu. Deci, numele Domnului, când se referă la această închinare specială în templu, este Iisus Hristos. Înainte să se întrupeze și să se nască Iisus Hristos printre noi, El a locuit cu prezența sa în templu, a mers cu Israel din pustie până în Canaan tot timpul, fie că se arăta sub forma Îngerului Domnului, fie că se arăta sub forma unui nor în timpul zilei sau sub forma unui stâlp de foc în timpul nopții, era Iisus Hristos în persoană. Și este mare lucru să meargă Dumnezeu în fruntea unui popor. Este mare lucru. Da. Când Moise a construit templu, s-a gândit deci la un loc de închinare în care să se poată coborî Dumnezeu și să locuiască în mijlocul lor. Și aduceți-vă aminte, când a inaugurat templul pe care l-a construit, spune că un nor al Domnului este simbolul prezenței fizice a lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor, un nor a umplut templul și manifestarea acestei prezențe divine, căci norul îl reprezenta pe Iisus Hristos în momentul acela, a fost așa de puternică reprezentarea că preoții n-au mai putut să slujească, au trebuit să iasă afară din templu. Știți de ce? Carnea și sângele au probleme, aceasta neschimbată, netransformată, în prezența lui Dumnezeu. De aceea carnea și sângele nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, în structura în care ne aflăm, va trebui să fim transformați dacă vom fi în viață la clipeala ochilor, vom arăta tot cu trup. Așa vom fi văzuți, dar vom fi perfecți, vom fi mai frumoși decât suntem acum. Probabil vom avea aproximativ 30 de ani, vom fi ca Iisus. Iisus a trăit între 30 și 33 de ani, nu? Este vârsta în care a trăit. Deci vom arăta cu toții în puterea vârstei, iar carnea aceasta, trupul, oasele, vor căpăta o structură nouă. Vom fi ca Domnul, vom trece prin spațiu, prin zid, prin toate lucrurile, prin apă, nimic nu se va lega de noi, fiindcă vom fi ca Dumnezeu, glorie Domnului. În această dimineață, frați și surori, doamnelor și domnilor, pe scurt, ca să putem să stăm și la masa Domnului, voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj din acest pasaj biblic pe care l-am intitulat Locul închinării adevărate. Locul închinării adevărate. Închinarea, ca și normă de trăire sfântă, închinarea prin care venim înaintea Domnului să-i mulțumim, să ne plecăm pe genunchi în fața Lui sau în picioare, venim să-i aducem laudele noastre, cântările noastre, să-i vestim îndurarea Lui, astea sunt toate parte din închinare. Închinarea a preocupat și preocupă pe oameni din toate timpurile. Și tot se întreabă, care este închinarea adevărată? Cum trebuie să arate această închinare? Ce trebuiește făcut ca să putem să știm că ne-am închinat corect, cu adevărat? În acest verset 3, 1 din 2 Cronici 3, Solomon ne prezintă trei adevăruri despre adevărata închinare. Și anume, primul este acesta, că adevărata închinare are loc acolo unde se găsește cu certitudine locul milei. Unde se află cu certitudine locul milei. Uitați-vă aici ce spune cuvântul Domnului. Pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David în locul pregătit de David în aria lui Ornan Iebusitul. Vrei să te închini Domnului? Oare biserica aceasta este bună pentru închinare? Ca să fie potrivită pentru închinare, biserica aceasta trebuie să fie o biserică a milei. Milă pentru păcătos, milă pentru credinciosul căzut, ca să-l putem ridica din nou, milă pentru fiecare suflet. Știți de ce? Solomon a construit templul acolo unde David a găsit milă. Unde a găsit milă? În Aria lui Arafna Iebusitul. S-a mândrit David, așa cum ne mândrim și noi de multe ori. Noastră nu, numai eu. Și s-a dus, a trimis oamenii lui, generalii lui, să numere pe Israel. Pentru că avusese atâtea cuceriri, tot Canaanul a cucerit. El este cel care a desăvârșit cucerirea Canaanului. A cucerit popoarele din jur. Și acum s-a simțit bine David. Și a zis, vreau să știu câți oameni de război avem. Mergeți și numărați. Măcar că Dumnezeu le spusese, să nu faci lucrul acesta, pentru că nu în puterea voastră au pierit popoarele din Canaan, ci în mila mea, eu am făcut să plece din fața voastră. Aduceți-vă aminte, nu? În Canaan erau urieșii de care v-ați speriat, pentru că erau cât cedrii din Liban de înalți, puternici ca și stejarii. Și nu este de vorbire figurativă, este adevărată, pentru că spionii când s-au uitat la ei au zis, ne-am văzut ca niște lăcuste pe lângă oamenii aceștia așa înalți, oameni de 20 de metri. Nu-ți povești, pentru că este această combinație între demoni și fetele oamenilor și este acest rezultat din această combinație nenaturală, urieșii, giborim și nefilim, cum spune Scriptura în ebraică. Cum să ne batem cu ei? Și a spus Domnul, lăsați că nu vă bateți voi. Am eu o metodă simplă. Sunt în Canaan foarte multe cuiburi de viespi. Niște viespi mari, de aia le zice viespi bondărești, niște bondari. Și astea înțapă foarte rău. Frate Nelu, cu aceasta nu puteai să lucrezi dacă... că dânsu-i cu albinele. Au un venin foarte rău. Și Domnul a spus, știți ce am să fac? Am să trimit înaintea voastră, pe când ajungeți voi acolo, niște viespi bondărești. În orașele unde sunt urieși aceștia. Și după ce o să-i înțepe bine și o să-i pună la punct, și așa sunt mari, le mai face capul încă o dată de mare și ochii, de nu mai văd nimic, voi nu mai mergeți și îi puneți la punct după aceea, că așa nu o să știe apăra, nu o să vadă în ce direcție veniți. Dumnezeu i-a izbăvit. Dumnezeu a zis, nu numărați ostașii care aveți, pentru că eu lupt pentru voi. Eu port războaiele voastre și eu am biruința. Dar David a căzut în această mândrie. Hai să numărăm. Dar stârnit cel rău. Și Domnul l-a lăsat. Dar după ce a încălcat legea Domnului, spune că Domnul a trimis prorocul la David și a spus trei lucruri. Ori 7 ani de foamete, ca pedeapsă pentru ce ai făcut, 7 ani de foamete în Israel. Și să ai câteva milioane pe conștiință, în foamete, 3 luni fugar dinaintea vrăjmașilor tăi, a doua opțiune. Și David a știut ce înseamnă să fii fugar, pentru că a fugit ani de zile de Saul. Sau 3 zile de ciumă. A stat David și a zis, am făcut rău. Dacă planul Domnului este acesta pentru pedeapsă, mai bine să cad în mâna lui decât în mâna oamenilor, să fiu iară fugar sau să fiu acuzat că am nenorocit țara cu foamet 7 ani de zile. Israel a mai trecut prin foamete, 3 ani și jumătate și aproape a pierit. A fost în foamete când era în fașă, nu? De aceea a trebuit să coboare în Egipt. A zis 3 zile de ciumă. Și Îngerul Domnului, adică Iisus Hristos, a trecut printre ei și a lovit 10.000 cu un virus care au pierit așa în 3 zile. Și atunci David spune că s-a rugat lui Dumnezeu și rugându-se Domnului a văzut pe Îngerul Domnului, l-a văzut pe Iisus Hristos, pentru că despre El este vorba. Și David a avut o rugăciune extraordinară și a spus: Domnul, Doamne, i-a vorbit Doamne la înger, Doamne, oile acestea, poporul peste care sunt împărat, n-au nicio vină, eu sunt de vină. Te rog, iartă oile acestea, pedepsește-mă pe mine, pedepsește-mă pe mine. Și Domnul Dumnezeu a zis, îngerul i-a spus lui Iisus: trage-ți sabia, oprește ciuma, oprește moartea, oprește pedeapsa. Dar tu, David, asta nu însemnează că dacă eu mi-am oprit sabia, tu nu trebuie să faci nimic. Și de aceea, David, care are cunoștință, pentru că i s-a arătat Domnul aproape de aria lui Ornan sau Aravna, Iebusitul, s-a dus ca acolo unde a găsit milă în fața Domnului pentru el și pentru Israel, acolo să construiască un altar, să aducă jertfe și prin descoperirea care i-a dat-o Dumnezeu, acolo să așeze locul pentru închinare, unde numele Domnului, unde Dumnezeu personal va locui în templu său. Adevăratul loc de închinare trebuie să fie întotdeauna un loc unde se găsește milă. Noi nu venim în fața lui Dumnezeu ca să ne nimicească familiile, ca să nimicească biserica, ca să nimicească lucrarea. Venim în fața lui Dumnezeu în locul acesta pentru că Dumnezeu se îndură de noi. Câți ne-am fost iertați aici? Eu cred că toți am fost iertați. Toți am venit vinovați. Și am vrut să stăm și în alte ocazii la masa Domnului. Dar am venit în locul unde s-a descoperit mila lui Dumnezeu. Aici unde Iisus Hristos, unde Duhul Sfânt mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu. Unde dragostea Tatălui Ceresc îndepărtează de la noi orice fără de lege. Glorie Domnului! Adevărata închinare este la locul milei. Israel s-a închinat acolo unde împăratul lor David, fondatorul dinastiei regale din Iuda, din care se trage Mântuitorul Iisus Hristos, a găsit mila lui Dumnezeu pentru el și pentru Israel. În această dimineață vreau să te asigur, ai venit la locul potrivit. Aici este milă divină. În Biserica Emanuel este mila lui Dumnezeu. Este îndurarea lui Dumnezeu. Dacă ai întâlnit pe cineva care venind aici a știut ceva despre tine, despre păcatul tău sau despre alunecarea ta, despre greșeala ta și poate ți-a spus, pentru tine nu mai există scăpare, pentru tine nu mai există iertare, ai făcut un păcat de moarte, nu te poate Dumnezeu ierta. A vorbit din neștiință. Ascultă ce ți se vorbește de aici, de la învonul bisericii, din cartea lui Dumnezeu. Câtă vreme ești în viață și te întorci cu fața spre Dumnezeu, câtă vreme îți întorci privirea spre Cel ce locuiește în această casă de rugăciune, spre Iisus Hristos, și te pocăiești și nu mai faci răul pe care l-ai făcut, atâta vreme este iertare pentru tine, este îndurare pentru tine, este milă divină pentru tine, ca tu să fii repus în drepturi înaintea Domnului, în drepturi de fiu și de fiică și să te bucuri de mântuirea sa. Glorie Domnului! În al doilea rând, adevăratul loc de închinare nu este numai locul milei, locul unde este milă. Este locul unde este jertfă. Unde este jertfă. În 2 Samuel 24, 21 la 24, care cunoștință că Domnul i-a arătat milă, acolo în area lui Aravna, Iebusitul, David a zis, am să aduc jertfă Domnului. Am să aduc jertfă Domnului. Iar Aravna, sau Ornan, cum vreți dumneavoastră să-l numiți, pentru că este vorba de faptul că scrierea ebraică este o scriere consonantică. Deci evreii n-au vocale. Nu au vocale. Au numai consoane. Și când scrierea este numai cu consoane, este greu de citit și este greu de pronunțat. Și atunci, cu ani încoace, către noi, evreii s-au împrumutat de la neamuri, dacă vreți așa, și au acceptat ca să vocalizeze scrierea lor. Să vocalizeze scrierea lor. Și au inventat vocalele care le avem și noi. A, E, I, nu? O, U. Cu anumite semne ca să le pună sub literele lor. Dar există o regulă de vocalizare. Și regula aceasta uneori este, a fost interpretată de traducătorii Sfintelor Scripturi, de cei ce au citit, că textul original nu este scris cu vocale, este scris cu consoane numai și nu este scris în cuvinte. Vă spuneam în altă ocazie, un text original ebraic, așa cum arată Biblia în ebraică și în greacă, este scris într-un singur rând, de la dreapta la stânga, nicio despărțire între cuvinte, numai consoane. Și îți trebuiește inteligență și să cunoști limba ca să poți să citești, să poți să descifrezi ce scrie acolo. Și s-a vocalizat. Iar unii au vocalizat Ornan, deci de ce avem Ornan, alții au vocalizat Aravna. Nu este greșită nici una, nici alta, pentru că permite gramatical să se facă vocalizarea respectivă la acest nume. Așa. Aravna, iebusitul, adică un prozelit iebusit. Iebusiții au fost ultima rezistență împotriva lui David. Și unde este Ierusalimul de astăzi. David a cucerit Iebusul, l-a trecut prin sabie, dar au fost oameni care au rămas cu viață, oameni care au fost cuminți în Iebus. Când a văzut că armata lui David a dat peste ei, s-au dus la general, la Ioab în cazul de față, s-au dus la David și au spus: noi vrem să fim robii voștri, nu ne măcilăriți pe toți. Vrem să fim cu voi, să lucrăm pentru voi. Și se vede că Aravna este unul dintre ei. Dar s-a făcut prozelit, pentru că atunci când împăratul David a venit cu slujitorii lui în aria lui, Aravna a ieșit înaintea lui și a spus: cum devine domnul meu împăratul la mine, nu? Și David a zis: vreau să aduc o jertfă aici unde mi s-a arătat îngerul Domnului, mi s-a arătat Dumnezeu. Când îi spune că i s-a arătat, să știți că n-a avut o vedenie. L-a văzut pe Iisus Hristos, așa cum Avram l-a văzut pe Iisus Hristos. Avram l-a văzut pe Iisus Hristos. De aceea Iisus Hristos va spune: Avram m-a văzut. Și a văzut și ziua mea și s-a bucurat, pentru că s-a arătat sub formă de om, de persoană, și persoana aceasta care s-a arătat era Iisus Hristos în vechime, numit Cristofanie. Fenomenul se numește Cristofanie, prearătarea lui Iisus Hristos. Altădată s-a arătat sub forma unui înger sau sub forma unui nor sau sub forma unui stâlp de foc. Și Aravna a zis: ce pot să fac pentru împăratul? Și a spus: uite ce poți să-mi faci. Vinde-mi aria aceasta, unde mi s-a arătat Dumnezeu, la care acest prozelit cu minte, temător de Domnul, a zis: dacă e pentru scopul acesta, eu dau pe gratis împăratului, construiește altare și adun chinare lui Dumnezeu. Și atunci a spus David faimoasele cuvinte: nu voi aduce Domnului o jertfă care să nu mă coste. Dragii mei, adevărata închinare trebuie să ne și coste. Trebuie să ne și coste. De aceea aducem zeciuiele la casa Domnului. De aceea îmbrăcăm pe cel sărac. De aceea sponsorăm misiunea creștină. De aceea întindem mâna acolo unde este o nenorocire. De aceea. Pentru că o închinare care nu te costă este o închinare falsă. Este o închinare falsă. Pe Domnul Iisus Hristos l-a costat viața ca tu și cu mine să ne putem numi copii ai lui Dumnezeu. Este un mare har. Este un mare har. Poți tu să înțelegi lucrul acesta? Poți să pătrunzi înțelepciunea acestui cuvânt? Și David a dat prețul total pentru aria aceasta, a lui Aravna, a luat-o, a încorporat-o în Ierusalim. David s-a așezat acolo, într-o parte a acestei arii, cu casa lui, a numit zona aceasta Muntele Sionului în Scriptură. Când găsiți Muntele Sionului, este aria aceasta, și aici s-a construit și templu. Vreau să vă spun că templu nu s-a construit pe locul care se vorbește astăzi, că s-a construit acolo unde sunt cele două moschei musulmane. Templul s-a construit aici, în area lui Aravna Ebusitul, care era în Sion, nu era pe Muntele Moria, era lateral de Muntele Moria. Și datorită acestui fapt, în demersurile care sunt la ora actuală pentru reconstrucția celui de-al treilea templu, sunt convins că și rabinii evrei ortodoxi, deci cei mai dedați, să spun așa, textului Sfintelor Scripturi, și guvernul israelit și lumea arabă vor ajunge la o înțelegere ca evreii să-și poată reconstrui templu, pentru că nu vor afecta zona unde sunt cele două moschee. E la aproximativ 300 de metri nord de această moschee, în area lui Aravna Ebusitul. Deci, adevărata închinare este la locul milei, acolo unde ai căpătat milă de la Dumnezeu și unde trebuie să arăți milă. Adevărata închinare este la locul jertfei. Și o jertfă trebuie să fie completă. Nu că trebuie să-ți plătești mântuirea. Să nu creadă cineva că aducând zecioara la casa Domnului sau participând în misiune sau îmbrăcând un sărac sau făcând milostenie, cu aceasta își cumpără mântuirea. Departe de noi gândul să comunicăm așa ceva. Mântuirea este harul lui Dumnezeu, despre care s-a cântat mai înainte. Numai harul. Dar dacă ai intrat în har, nu poți să stai cu mâinile în sân. Când vezi pe fratele tău că plânge, când vezi pe sora ta că nu are ce să mănânce, când vezi pe copii orfani, când vezi pe văduve, când vezi pe cei sărași și pe cei nenorociți, nu poți sta cu mâinile în sân. Le bagi în buzunar cât de adânc. Și nu te joci că nu-ți găsești pormoneu. Îl găsești și îl deschizi bine. Și binecuvântezi. Și ajuți. Și faci ca nenorocitul de lângă tine, săracul de lângă tine, necăjitul de lângă tine, să meargă acasă binecuvântat de Domnul prin tine, prin mine. Amin? Adevărata închinare este la locul milei, este la locul jertfei și apoi, în al treilea rând, adevărata închinare este la locul manifestării reale, divine. La locul manifestării reale, divine. 2 Samuel 24, cu 16 și 17, cuvântul Domnului ne spune că atunci când David a trecut prin zona aceea, i s-a arătat Mesia, cum vă spuneam, Îngerul Domnului. Îngerul Domnului. Domnul a trimis ciuma în Israel de dimineață până la vremea hotărâtă. Și din Dan până în Berșeba au murit 70.000 de oameni din popor. 70.000 în 3 zile. Pe când Îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească, Domnul s-a căit de răul acela și a zis îngerului care ucidea poporul: destul, trageți mâna acum. Și auziți, îngerul Domnului era lângă aria lui Aravna Ebusitul. David, văzând pe înger, adevărata închinare este la locul manifestării divine. Și locul unde ne închinăm Domnului, fie că este Biserica Emanuel, fie că este casa ta, fie că ești în avion, fie că ești în hotel, fie că ești în restaurant, fie că ești oriunde ai fi, locul unde se manifestă Iisus Hristos, când tu te pleci și în inima ta și spui: Doamne, prin harul tău sunt ceea ce sunt și vreau să fiu curat și aici și vreau să-ți dau cinste și aici și vreau să te glorific și aici, arată-ți puterea. Și în conștiința ta se coboară Dumnezeu ca să te sfințească și ca să te facă să înțelegi, ca și David, că numai apropiindu-te de El și numai depinzând de El în totalitate, poți să-L slujești și să te închini Lui cu adevărat. Și în dimineața aceasta, aici, la Emanuel, că aici suntem astăzi, Domnul Iisus Hristos este aici, cum v-am spus. Este aici pentru că El a inițiat cina, nu noi. Este aici să stea cu noi la masă. Este aici să mântuie, este aici să mângâie. locul manifestării divine. I s-a arătat Mesia și încă ceva. La locul închinării s-a arătat mielul. Geneza 22, cu 2, cu 8, cu 13. Când Avraam este pe muntele Moria și când odată ajuns pe muntele Moria îl leagă pe Isaac, pe singurul lui fiu, și a ridicat cuțitul după porunca Domnului să-l jerfească, ceea ce Domnul nu face, de aceea a oprit lucrul acesta. Nimeni să nu zică acum, astăzi, mi-a poruncit Domnul să-mi omor soția, să o aduc jertfă lui Dumnezeu sau să-mi omor copiii. Asta nu este de la Domnul. Nici pe Avram nu l-a lăsat Domnul. Și vreau să vă spun că nici pe Iefta. În ciuda faptului că se predică că Iefta și-a jertfit fiica, Iefta n-a jertfit fiica niciodată. Și Iefta a făcut ca fiica lui să rămână fecioară pentru restul vieții. Și a rămâne fecioară în Israel pentru restul vieții și a nu avea copii, aceasta însemna în Israel o pierdere imensă, o stingere a neamului. Pentru că uitați-vă acolo, dacă citiți bine, în Judecători, când fata lui Iefta a zis, tată, ce ai făcut? Uite, asta am jurat înaintea Domnului. Știa că nu o să o omoare taică-su, măcar că a făcut o jurință pripită. Știa altceva fiica lui Iefta, de aceea a spus, lasă-mă să mă duc în munți și să-mi plâng ce? N-a zis să-și plângă viața. Feciorie. Să plâng pentru faptul că voi rămâne fecioară pentru restul vieții mele și numele tău în Israel, pentru că sunt singura ta fiică, se va șterge. Nu mai sunt urmași. Iefta a pierit ca neam în Israel. Deci Dumnezeu nu cere jertfă omenească. Pentru aceasta a venit Iisus Hristos și a murit Iisus Hristos. Însă când Avram a vrut să-l jertfească pe Isaac, Dumnezeu a strigat și a spus, nu! Eu am pregătit un miel pe Moria, în area lui Aravna Ebusitul. A fost descoperit un miel despre care Ioan Botezătorul a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Frați și surori, doamnelor și domnilor, aici, la Emanuel, este mielul lui Dumnezeu. Vom sta la masă cu El. Este Cel ce a murit pentru noi. Îl cheamă Iisus Hristos. Este egal cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Este deopotrivă Dumnezeu și deopotrivă om. Mielul divin. Cel care a murit în locul tău și în locul meu. Nu vei sta tu la masă cu El? Adevăratul loc de închinare este locul milei. Este locul jertfei și este locul arătării puterii sau prezenței divine. Și cred că în locul acesta toate trei se împlinesc. Dar toate aceste trei trebuie să fie în casa noastră, în casa ta și în viața ta individuală, oriunde te-ai găsi. Pentru că Dumnezeul pe care noi îl cinstim și care ne închinăm este un Dumnezeu atotprezent. Amin?